Assalomu alaykum, mehribon ota-onalar. Ayrim bolalar uxlaganlarida kechasi bilan gapirib chiqishadi. Ba'zan kulishadi, ba'zan yig'lashadi. Gohida kimlar bilandir urushib chiqishadi. Buning sababi nimada? Olimlar bola tushida gapirib chiqish sabablarini o'rganib chiqib, bu holat yuzasidan quyidagi nazariyalarni ilgari surishdi. Birinchi taxmin, bola kunduzi stress holatini boshidan o'tkazsa, kechasi tushida gapirib chiqadi. Bunda farzandingiz kun davomida juda kuchli hissiy zo'riqishni boshidan kechirgan bo'ladi. Dilbandingiz uxlaganida gapirayotgan bo'lsa, uni bir hafta yoki bir oy davomida kuzating. Yodingizda bo'lsin. Bolalarning asab tizimi takomillashmaganligi bois, kattalarga nisbatan tashqi muhit o'zgarishlarga juda chidamsiz bo'lishadi.
Onalar bunday paytda farzandlariga yordam berish kerak. Bolangizga tinchlantiruvchi giyoh va damlamalarni ichirishga shoshilmang. Sedativ, ya'ni tinchlantiruvchi vositalar bir marta emas, shifokor tavsiyasi bilan davolash kursi qabul qilsagina foyda beradi. Agar bolangiz tushida gapirib chiqsa ham, boshqa vaziyatlarda asabiylashmasa, baqirmasa, xavotirlanishga hojat yo'q. Xonasini shamollating. Bolangizga kechgacha televizor ko'rishga ruxsat bermang. Mabodo farzandingiz kunduzi ham o'ta asabiy bo'lsa, uni albatta shifokorga ko'rsating. Ikkinchi taxminlarga ko'ra, bola uyqusida gapirsa, bu holat yuzaki uyqu, chuqur uyquga o'tish davrini bildiradi. Agar farzandingiz uyqusirab chala-chulpa gapirsa, so'ng chuqur uyquga ketsa, bu holat qo'rqinchli emas. Bunday vaziyatga bola o'zini o'zi allalab uxlatadi degan izohni berish mumkin.
Har kun erka toyingizga yotishdan oldin yaxshilik bilan yakunlanadigan ertaklar aytib bersangiz yoki allalab uxlatsangiz, bola tinch uxlaydi. Uchinchi taxmin shunday. Bu holat go'dak yoshdagi endi gapirishni o'rganayotgan barcha bolalarga tegishli. Kichkintoyingiz uxlaganda gaplarni bo'lib, faqat ayrim so'z yoki jumlalarni aytsa, demak, u kunduzgi o'rgangan yangi lug'at boyligini takrorlayapti. Olimlarning aytishicha, ayrim bolalar ilk so'zlarni birinchi marta uxlaganlarda aytishadi. So'ng uyg'oq holatida ularni kullay boshlashadi. Bunday paytda ota-onalar faqat xursand bo'lishlari kerak. Farzandingiz ulg'ayib yangi ko'nikmalarga ega bo'lmoqda. 4-chi taxmin, bolaning uyquda gapirishi asab tizimi kasalliklarining bir ko'rinishi bo'lishi mumkin.
Bunday holatda bola uxlagan paytida gapirsa, yuzi qizaradi, peshonasini ter qoplaydi, so'lak yoqadi, tishlarini g'ichirlatadi, baqiradi va nafas qisish xurujini boshdan kechiradi, alaqsiraydi. Bulardan tashqari yurib ham chiqadi. Bunday hollarda farzandingizni albatta shifokorga ko'rsating. Bolangizni kuzatib, quyidagilarga e'tibor bering. Uyqusida gapirgan chog'ida bitta-ikkita so'zni yoki to'liq bir matnni aytishiga, uyqusida gapirganda faqat bitta mavzuga to'xtalishiga, uning gaplari aniq va tushunarlimi yoki aksiligiga. Bu natijalar shifokorga asqotishi mumkin. Farzandingizning sog'ligiga be'etibor bo'lmang.